All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Весна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, з вами Єва Барділовська. Ви слухаєте правооборончу програму «Весна», а далі короткий анонс її випуску. У рубриці «Коментар експерта» правооборонці подробязно проаналізують присуд по справі Аутуховича.
Це що, не зрада держави?
А у рубриці «Кримінальний піраслед» поглядзім, як гэты судовий процес проходзіў у розповіді відавочці.
Аленка, погляді, що яны роблять. Яны здекуються, яны мене хочуть забити.
У рубриці «Подія» два дня народзінаў. 13 кастрычніка Вітольду Ашурку сповнілася 52 гады. І у рубриці ми пачуем його голос.
Рабі так, каб ты мог перамагчы. Тады і Беларус пераможа.
Таксама ўзгадаем, што 14 кастрычніка праваабаронца «Вясны» Валянцін Стэфановіч сустрэў свой юбілей за кратамі.
І обычно в этот дзень мы сабіраліся, я, Валянцін, Владзімір Лапковіч.
У музычных паўзах будзем слухаць «Літы Талер».
Коментар эксперта.
З вами Єва Бардзілоўская. По так званой справе Аутуховича вынеслі жорсткія прысуды. Самому Мікалаю Аутуховічу далі 25 гадоў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Яшчэ 10 фігурантам далі ад 15 да 20 гадоў калоніі. І толькі адному з іх, Антону Мельхеру, далі 2,5 гады калоніі. Яго вызвалілі ў залі суда, бо залічылі тэрмін утрымання пад вартай. Да таго ж, кожнаму з фігурантаў справы, акрамя Антона Мельхера, прызначылі буйныя штрафы ад амаль 4 да 12,5 тысяч даляраў. І сёння праваабаронцы выкажуць свае думкі пра справу Аутуховіча і гэты прысуд.
Каментар эксперта.
Праваабаронца з Берасця Уладзімір Вялічкін нагадвае, прысуд па справе Аутуховіча самы жорсткі з усіх, якія выносіліся па палітычна матываваных справах. Паслухаем яго каментар.
Гэта ж не злачынцы, а просто ахвяры абставінаў. Я бы хотел сказать одно, что когда я читаю эти присуды, так, и обвинувачены этим людям, а именно здрада державе, сприяние террористической деятельности, то есть незаконное деяние в отношении до огнепальной зброї и вибуховых речевов, так, спроби захопу влади неконституційним шляхом, створення злочинної організації, розпалювання расової, національно-релігіозної ворожнечі і інше. Ну, давайте відкажемо на просте питання, так? Хто сьогодні зрадив державі? Ну, перший той чоловік, який лічить себе президентом, а потім по цій вертикалі йти зверху донизу. Судді, прокурори, слідчі, міліція, ОМОН, ще ніякі силові структури, КДБ. У чиїх інтересах вони діючують на сьогоднішній день? Кому вони віддають територію використання? Я кажу про війну. Це що, не зрада держави? Хто захопив владу незаконним чином? У 20-му році всі побачили. Хто цю владу утримує і хто глумиться над цим народом? Ми так само всі все це відаємо. Хто користується вогнепальною зброєю? Ми відаємо, правда? Хто захопив владу неконституційним шляхом? Ми так само відаємо. І відаємо, що це злочинні організації, які кормяться з державного бюджету. Хто розпалює тут гнійку расову, національну ворожнечу і релігійну? Ті ж люди. Ті люди, які сьогодні незаконно захопили владу. І менавіта це те, у чим вони обвинувачують опонентів. Це можна сформулювати такою простою речі, як, ну, коли є на Україні спецоперація, Росія проводиться, так, то у Білорусі спецоперація, это, і знову ж, в інтересах Росії, з подачі Росії, ведеться вже чверть століття.
По справі Утуховича, крім самого Миколая Утуховича, судили ще 11 фігурантів у справі. І частка з їх – це виходці з Берестейщини.
Ну, ведете, я їх усіх не ведаю, так, я не так сутикався, може, з трьома з їх, так, це святар, який там з його жінкою, так, це, і то так це відбувалося, що вже були там до їх ніякі претензії, знову ж, в сувязі з Утуховичем, і вона приходила до нас по допомогу, так, тоді це була висмоклена справа супроти Утуховича з пальця, проз ніякий там патрон, і зараз те саме, тільки значно гіршої ступені, так, ну і відносно добре відаю Володимира Гундара, так, він з Барановича. Ось, і он верник, то Бог ніколи не буде там закликати когось і забивати там ще остатнє. Чоловік доволі толерантний, але думки свої не ховає, коли що то скаже. Додаток, він інвалід, і коли поглядіть на всю цю групу, про яку ми говоримо, так, то збільшого, это, ну, я не веду, люди сталого віку, так, і робити з їх ніяких там терористів, это, ну, несерйозно просто.
Гэта быў каментар Уладзіміра Вялічкіна, а цяпер паслухаем юрыста праваабарончага цэнтра «Вясна» Паўла Сапелка. Ён звяртае ўвагу на крымінальны працэсуальны складнік гэтай справы.
Я бы здесь выделил два обстоятельства. Первое обстоятельство – это то, что обвинение очень широкое, затрагивает очень много эпизодов деятельности и квалифицирует эти эпизоды такими самыми разными способами, начиная от уничтожения имущества и заканчивая изменой государства. С одной стороны. С другой стороны, есть различные объемы обвинения у разных фигурантов, начиная от участия, одного лишь участия в групповых действиях, грубо нарушающих порядок, так называемых, то есть, по сути, за участие в акции протеста, мирной акции протеста. И заканчивая, ну вот опять же, наиболее тяжкими составами актом терроризма. Это что касается уголовно-правовой составляющей, что касается уголовно-процессуальной составляющей, это такое очень выразительно попирающее основы правосудия, судебное заседание, которое было продемонстрировано. Судебное заседание, которое, а, проводилось в тюрьме, б, проводилось практически закрытым, и в конце концов там люди содержались в клетках, которые были специально изготовлены, вот такие вот одиночные клетки-стаканы, которые до сих пор не использовались даже во времена Советского Союза. И можно еще там перечислять раз за разом какие-то проблемы. Вспоминать про то, как приводили раздетым одного из обвиняемых, практически раздетым, в процесс и ставили его на растяжку на наручниках, прикрепляя к клетке. Можно вспоминать о том, как обвиняемые объявляли голодовку для того, чтобы добиваться соблюдения своих минимальных прав. И вот это вот все вместе, включая тот факт, что с первого дня буквально начала этого дела, оно началось арестом фигурантов еще до конец 2020 года, государственные пропагандистские ресурсы регулярно освещали ход так называемого расследования, то есть постоянно рассказывали о том, кто был причастен, в каких объемах, каким действиям, описывали действия Николая Втуховича по приобретению оружия и боеприпасов, по использованию там, тех или иных веществ и средств, описывали уже даже какие-то следственные действия. Все это подробно выдавали в эфир, показывали Николая Втуховича в первые буквально там, очевидно, часы после задержания. И вот это заставляло предполагать, что точно таким же открытым будет и судебное разбирательство. Но когда судебное разбирательство проходит за закрытыми дверями, а это так и есть, два человека из числа родственников в виде публики — это не открытое судебное заседание. И пропагандисты, которые потом однобоко, односторонне описывают свои впечатления от процесса, это тоже не публика, присутствующая в зале суда. А в конце концов это дело стало вообще закрытым, и на очень важную часть судебного заседания, на судебное прения вообще никто не попал, что оно формально закрыто стало. И, скорее всего, что и документы этого судебного дела станут закрытыми в связи с этим. Все это вместе взятое заставляет говорить о том, что принципы справедливого суда были нарушены.
Я якраз хотела звернути увагу на тое, што Аўтуховіча і яго групу судзілі ў турме Гродзенскай, і там прысутнічалі некалькі разоў дзяржаўныя журналісты, і прынамсі ў чэрвені 2022 года выйшаў сюжэт на АТН, та беларуская пра ўласныя СМІ. Я проста зацытую, што казала вядучая.
Напомню, что группа планировала ряд террористических актов с большим количеством жертв.
Это порушение принципа невиновности с боку СМИ.
Когда мы говорим о презумпции невиновности, мы должны указывать на роль СМИ и на реакцию государства в этой ситуации. Если бы только одно СМИ высказало свою версию, свое видение ситуации, а остальные имели возможность высказаться также со своей версией, оппонируя вот этой вот изложенной, то это, может быть, еще и было бы не так страшно, но проблема была в том, что государство создало все условия для того, чтобы вот эту вот первую и единственную версию только и слышали все, начиная от родных и заканчивая слушателями и зрителями, и даже заканчивая читателями и зрителями независимых СМИ, потому что эти независимые СМИ были вынуждены брать данные из вот этих вот провластных, потому что больше, кроме провластных пропагандистов, на этот процесс не имели шансов попасть никто. Вот. В этом, безусловно, нарушение принципа презумпции невиновности. И нарушение презумпции невиновности ярко проявлялось буквально с самого начала рассмотрения этого дела, расследования, точнее, этого дела, еще тогда, когда показывали кадры задержания Николая Втуховича, когда его задержанного кто-то за кадром опрашивал, а по пропагандистским ресурсам передавались какие-то подобранные, отрезанные, подрезанные куски ответов Николая, из которых следовало, что да, якобы он там собирался какие-то действия совершать. И точно так же потом были два, по-моему, пропагандистских фильма, в которых зрителя убеждали в том, что уже тогда, там, чуть ли не зимой 2021 года. Это преступление было раскрыто, все виновные уже были установлены, все уже было расследовано, и виновность всех была доказана.
Ну а подрабязности этой криминальной и политично мотивованной справы Аутуховича в очима видовочцы слухайте у наступной нашей рубрице.
Повесили дуду на зеленым дубу, чому дуда не грає, чом я на не співає.
На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна».
Криминальный переслед.
При микрофоне Ева Бардзілоўская. Справа Аутуховича и самые жорсткие политично мотивованные присуды. Про то, как отбывался этот судовый процесс, сегодня и почуем в очима видовочцы.
Криминальный переслед.
Я нагадаю, что судовый процесс по справе Аутуховича начался 18 травня 2022 года, а присуды вынесли 17 кастрычника. И на хвалях белорусского радиорации Алена Гундар, жонка Владимира Гундара, якому, до речи, дали по этой справе 18 годов колонии, давала шерх интервью от початку судового процессу. Поглядим, что я наказала и как разгортывался той самый процесс по справе Аутуховича. Перш за ўсё, суд праходзіў не ў судзе, а ў гарадзенскай турме, і туды пускалі не ўсіх.
У першы дзень я не патрапіла, мяне не пусцілі, не хапіла месцаў якабы. Родзічаў толькі два чалавекі пускаюць на 12 чалавек.
Сярод абвінавачванняў у групе Аўтуховіча акт тэрарызму і здрада дзяржаве. У абвінавачванні пастаянна ўзгадвалася Украіна, як успамінае Алена Гундар.
Украінцы дапамагалі ім зброяй, дапамагалі ім стварыць баявыя единицы, хаця з іх атрымліваецца толькі адна, вось гэтая 12 чалавек, які ўваходзяць пенсіянеры, інваліды, ну і некалькі маладых людзей. Увесь час упамінаюцца два украінскіх прозвішча двух людзей, якіх ніхто не бачыў, ніхто не ведае, Палойка і Семенченко, якія быццам бы памагалі нашым ствараць вот такія баявыя единицы. Это весь час гучыць вплоть да фізічнага знішчэння Лукашенко Александра Рыгоровича.
Сам Уладзімір Гундар – актывіст і краязнаўца з Баранавічаў. У яго інваліднасць другой групы. Мужчына не мае нагі. І сярод самых гучных і жорсткіх момантаў судовага працэсу па справе Аўтуховіча тое, як Уладзіміра прывялі на суд амаль распранутым. Гэта было ў канцы чэрвеня. Вось як Алена распавядала пра гэта.
Калі мы зайшлі ў зал суда, ён быў распрануты амаль што голы ў адных плаўках. Клетки гэтай кайданками прикованы на растяж руки и затянуты так, что руки синели.
А выклікана гэта была помстай за тое, што падсудныя па справе Аўтуховіча спрабавалі адстойваць свае правы.
Яны з жанчынамі, это Дербіш, Мельхер, Маюрова, і все патрабавалі, каб раніцы, калі ведуць у суд, іх распранаюць дагала і прасвечваюць адзенне. І яны выказалі сваё хадатайство, каб гэта не рабілі кожны дзень. Но никто их не послухал. Калі яны потрабавалі з яго, каб ён распрануўся і каб прасветіць іхні адзенне, его адзенне, ён адмовіўся і сказаў, што калі вы будзеце да мяне з гэтым кожны дзень прыставаць, я вскрою вены. І яны ўжо, каб ён гэта не зрабіў у залі суда, його сілай распранулі ў камеры і ў адных плавках прынеслі ў зал суда на руках. І прикавалі крышоткі кайданкамі. Ён крычаў, ён ругаўся, ён узмышчаўся. Потым, калі ўбачыў мяне, ён стаў мяне крычаць: «Аленка, Аленка, паглядзі, што яны робяць. Яны здзекуюцца, яны мяне хацяць забіць».
З гэтым звязаны ўспаміны Алены Гундар ад турмы, дзе праходзіў судовы працэс над групай Аўтуховіча.
Калі мы заходзім у турму, мы праходзім праз некі коридор. І там вісіць вялікі стэнд аб'яваў для супрацоўнікаў турмы. І мяне ўразіла такая аб'ява, што аб'яўлены рэспубліканскі конкурс дзіцячага малюнка дзяцей супрацоўнікаў дэпартамента выпраўлення і пакаранняў. Пра тое, як дзіця прадстаўляе працу, службу сваіх бацькоў. І я толькі на імгненне прадставіла, як тыя два хлопцы, якія прыковывалі майго мужа да гэтай клеткі кайданкамі, калі ён быў тады распрануты, і што гэтыя маладыя мужчыны, прыходзячы да хаты, распавядаюць свайму дзіцяці, што ён сёння рабіў на сваёй працы. Прыковываў да клеткі аднаногага старога чалавека. Што ён распавядае свайму дзіцяці і што гэтае дзіця можа намаляваць пра працу свайго таты.
А вось яшчэ стаўленне да фігурантаў групы Аўтуховіча падчас судовага працэсу.
У Дербіша адабралі абед, які складаецца з вады і з двух яблык. Робяць, што хацяць. Яны хочуць, каб гэтыя людзі давалі паказанне супраць Аўтуховіча. А яны ж ніхто не дае. Ні Дербіш, ні Маёрова, ні Мельхер, ні мой Володя, ніхто не дае ніякіх паказанняў супраць Аўтуховіча. На іх аказваецца ціск такі.
Таксама ў чэрвені Алена Гундар адзначала, што ўсе падсудныя хворыя.
Маёравай было млосна, яна еле сидзела, відаць, што ёй кепска. Потом Мельхер таксама вады прасіла, а ў залі даволі душна. Яны ж не даюць, даже каб у них вада была сабой у гэтай клетцы.
Галіна Дзербыш – гэта пенсіянерка з аграгарадка Абухава Гродзенскага района. Яна мае анкалагічнае захворванне і праблемы з сэрцам. Ну а сам Уладзімір Гундар таксама трапляў у карцер.
Ну, гэта быццам бы апяць за тое, што ён не так сябе называе пры паверках. увечары, там, калі ў іх бывае паверкі, ён павінен сябе назваць яшчэ экстрэмістам. За гэта, што не так сябе назваў.
Вось якія ўмовы карцару былі ва Ўладзіміра.
Мне ён распавядаў, што там маленькі столачак, стол, ложак прыкреплены да сцяны, яго адымаюць у 10 гадзін вечара до 6 раніцы. А потым ён павінен хадзіць, сядзець, стаяць на адной нагі з двумя мыліцамі.
На судзе Мікалай Утухович таксама меў праблемы са здароўем. Вось як Алена Гундар распавядала пра гэта ў жніўні.
Мікалай вельмі сябе кепска адчуваў, і ён спрабаваў адказваць седзячы. Суддзя прыказаў яму ўстаць. Мікалай сказаў, што яму вельмі цяжка стаяць. Тады суддзя запрасіў доктара турэмнага, далажыў суддзе, што Мікалай можа удзельнічаць у судебным паседжанні, можа адказваць на пытанні стоячы. Но Мікалай адказаўся ўсё-такі стаяць. Вельмі бачна, што ён сябе адчувае так кепска, што не то, што стаяць. Ему было гаварыць цяжка, седзячы. І калі суддзя яго папярэдзіў, што калі ён не будзе выконваць правілы, то яго выдаліць з зала. Тады Мікалай яму адказаў, што ён будзе наогул маўчаць. Не будзе наогул зусім гаварыць ні з прокурорам, ні з суддзёю. І так і адбылося, ён да канца паседжання сядзеў моўчкі, не адказваў ні на якія пытанні прокурораў.
Усе падсудныя па справе Аўтуховіча знаходзіліся ў СІЗА, што ў гарадзянскай турме, на працягу ўсяго судовага працэсу. Але ў аднаго з іх, Антона Мельхера, тэрмін знаходжання там скончыўся 1 верасня. Бо яго абвінавачвалі толькі па адным артыкуле 342 за ўдзел у акцыях. І тэрмін утрымання пад вартай па гэтым артыкуле ў яго выйшаў.
І яны не змаглі яму дальше прадоўжыць гэты тэрмін, адправілі яго пад хатні арышт. Но пры гэтым ён павінен кожны дзень з'яўляцца на паседжанні суду. І вось 1 верасня ён прыйшоў у 2 гадзіны. Мы пабачыліся, размаўлялі з ім, і ён распавёў пра тое, што гэты хатні арышт нашмат горшы, чым ён быў у турме ў камеры.
Чаму?
Ён знаходзіцца ў комнаце, у якой ёсць адны толькі дзверы, якія вядуць у суседнія памяшканні, дзе жывуць 4 амонаўцы. І гэтыя амонаўцы з'яўляюцца яго вартаўнікамі. Это не яго кватэра. Это інтэрнат, мусіць інтэрнат гэтых сілавікоў. Ён не мае права на лісты, на перадачы. Ён не мае права даже ў гэтым пакоі падысці і сам адчыніць вакно. Ён павінен клікаць некага з вартаўнікоў, каб яны яму адчынілі вакно.
Антон Мельхер з Берасцейшчыны, там жыве яго бацька, а суд праходзіў у гарадзянскай турме. Гэтым, як кажа Алена, і тлумачыцца логіка, чаму ён пад хатнім арыштам жыў у гарадзянскім інтэрнаце, бо Антон павінен быў прыходзіць на суд.
Спачатку яго даже не было ні белізны ніякай, ні пастельнай белізны, ні падушкі, ні коўдры, толькі адзін голы матрас. 2 верасня ўжо на суду Антон перадаваў хадатайства суду, каб яго вернулі назад у СІЗО. Але суддзя, канешне, яму адмовіў у хадатайстве. Вяртаюся да 1 верасня, калі пачаўся суд у 14 гадзін. Антон прыйшоў у залу разам са мною, разам з адвакатамі. І калі маці яго ўбачыла, што ён прыйшоў у суд, з ёй здарылася істэрыка. Яна пачала крычаць, каб адпусцілі сына да бацькі, каб ён з'ехаў адсюль, навошта ён тут, і вы ж яго выпусцілі, хай едзе да бацькі.
Маці Антона Мельхера, Ірына Мельхер, таксама праходзіла па справе Аўтуховіча.
Ну, калі вось маці ўбачыла, што ён тут, яна доўга крычала, пакуль не прыйшоў доктар. Нас всіх вывели з зала. Калі мы вернуліся ўжо назад на паседжанне, яна ўжо супакоілась.
А цяпер некалькі словаў пра суддзю. Гэта Максім Філатаў. Як ён сябе паводзіў?
Усякае хадайніцтва ад адвакатаў, ад падсудных адмітаецца на ўзлёт просто суддзёй. Ён нічога не слухае, ніякіх хадайніцтваў. Нельга і ўсё. Ну так разве ж так бывае у нармальным судзе. выслухваць даже их не хоча. А апошні час ён наогул крычыць на іх, рубіць, ён на ты з імі размаўляе. Мікалай Мікалаевіч і яго адвакат некалькі раз пыталіся зноў падаваць хадайніцтва аб адводзе суддзі за яго грубасць. Ён даже і не рэагуе на гэта.
Крымінальны пераслед.
Нагадаю пра прысуды па справе Аўтуховіча. Мікалай Аўтухович, 25 гадоў калоніі ва ўмовах строгага рэжыму, а таксама пазбаўленне звання старшага прапаршчыка ў адстаўцы. Паўла Сава, 20 гадоў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Віктар Снегур, 19 гадоў калоніі ва ўмовах строгага рэжыму. Ірына Гарачкіна, 6 гадоў і 1 месяц калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. Вольга Маёрова, 20 гадоў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. Уладзімір Гундар, 18 гадоў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Сергей Рызановіч, 16 гадоў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Яго жонка Любоў Рызановіч, 15 гадоў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. Іх сын Павел Рызановіч, 19 гадоў калоніі ва ўмовах строгага рэжыму. Галіна Дзербыш, 20 гадоў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. Ірына Мельхер, 17 гадоў калоніі. І Антон Мельхер, 2 гады і 6 месяцаў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. Нагадаю, што яго вызвалілі ў зале суда, бо залічылі тэрмін утрымання пад вартай. Да таго ж кожнаму, акрамя Антона Мельхера, фігуранту справы Аўтуховіча далі буйныя штрафы. Як на гэтыя прысуды реагавалі падсудныя. Вось што ўспамінае Алена.
Яны ўсе сябе паводзілі вельмі добра. Усё ўспрымалі як трэба, спакойна. Ну толькі Люба Рызановіч, яна адна крычала, што гэта ўсё бред, што гэта ўсё лухта, што гэта ўсё враньё. Яна не зрабіла ніякага злачынства, і ніхто з іх не рабіў злачынства, і таму што далі 19 год яе сыну, 16 год яе мужу, ёй самой 15. Яна казала, што гэта ўсё неправда, гэта ўсё прыдумана.
І таксама Лена Гундар распавіла адзін з момантаў за некалькі хвілін да абвяшчэння прысуду.
На пачатку паседжання, калі яшчэ не было суддзі ў залі, нашы асуджаныя спелі песню. Пачаў Володя пець, потым яго падхапіла Маёрова і Галіна Дербіш, і Ірына Мельхер. Яны спелі 10-й наш десантны батальён, толькі яны перарабілі прыпеў 10-й наш літвінскі батальён. Ну а потым все ціха слухалі, калі суддзя запытаўся пасля з таго, як прачытаў прысуд, все згодны, ніхто не паспеў нічого сказаць, ён адразу за іх за ўсіх адказаў. Да, канешне, все згодны. Ён сказаў, што все згодны, і все, паседжанне скончылася, і ахрана пачала нас всіх выціскаць з залу.
Суддзя Максім Філатаў таксама вядомы тым, што асудзіў Вітольда Шурка на 5 гадоў калоніі. Праз некаторы час Вітольд там памёр. А пра Вітольда мы пачуем у наступнай нашай рубрыцы. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
Подія.
При мікрофоні Єва Барділовська. 13 кастрычніка повинно було сповниться 52 гады Вітольду Ашурку, громадському активісту, політику з Бярозовки. Ён був арештаваны у 2020 годзе і адзін з першых быў асуджаны па палітычна матываваных справах за падзеі таго года да 5 гадоў калоніі. Такі прысуд вынес суддзя Максім Філатаў, а Вітольда прызналі палітвязням і потым ён памёр у шкловскай калоніі ў траўні 2021 года. Абставіны смерці Вітольда Ашурка невядомыя і да гэтага часу. А я прапаную вам узгадаць голас Вітольда, яго выказванні з архіўных матэрыялаў беларускага радыё «Рацыя».
Ушанавалі памяць людзей, якія спрычыніліся да справы незалежнасці нашай краіны. Мене больш за ўсё ўразіла факт непарыўнасці пакаленняў. Мы былі на могілках, там, дзе магіла непасрэднай удзельніцы паўстання 1863 года Валерыі Ціхановіч. Гэта сярэдзіна 19 стагоддзя. Потым былі на магіле генерала ад інфантэрыі Кіпрыяна Кандратовіча. Гэта міністр абароны БНР, то бок гэта ўжо пачатак 20-го стагоддзя. Мы былі на магілах сяброў незалежніцкай партыі падчас Другой сусветнай вайны Юліяна Саковіча і іх паплечнікаў. І вось гэта непарыўнасць, прага да свабоды, да незалежнасці, яна прасякнутая, яна праходзіць праз усё нашае беларускае. І цяпер мне просто хацелася прыгадаць, што я і мои сябры, мы таксама спрачыніліся да гэтай годнай справы. Цалкам магчыма, можа нам здаецца, што мы не дацягваем вось да ўчынкаў тых людзей, нашых папярэднікаў, але мне здаецца, каб от не было моих сяброў, то а хто б прыехаў, хто працягнуў бы гэтую справу незалежнасці Беларусі. Вось гэта ўражвае і гэта матывуе трымаць узровень, то бок трэба аддаваць гэтай справе як мага болей. Таму што тых герояў ужо няма, справа незалежнасці ў нашых руках. І іншых варыянтаў няма. Беларусь, яна павінна быць незалежнай і гарантаваць незалежнасць Беларусі павінны мы. Цяпер мы перажываем гэтыя падзеі ўжо з вышыні сённяшняй свядомасці сённяшняга дня. І мне здаецца, тады я ведаў, што палітыка гэта першаснае, ўсё астатняе выцякае менавіта з яе. І я цікавіўся падзеямі ў нас у Беларусі, але я не выходзіў за межы таго кола, дзе я працаваў, дзе я жыў. Тады менавіта ў мяне стаяла пытанне, альбо я застануся на канапе, альбо я дакрануся да чагосьці такого значнага.
Вось я, Вітольд Ашурак, выйшаў сёння з мірным пратэстам.
Рабі так, каб ты мог перамагчы. Тады і беларус пераможа.
Гэта быў голас Вітольда Ашурка.
Падзея.
Тым часам палітвязні сустракаюць свае дні народзінаў у зняволенні і сярод іх Валянцін Стэфановіч, намеснік старшыні праваабарончага цэнтра «Вясна». 14 кастрычніка яму споўнілася 50 гадоў, юбілей. А юрыст «Вясны» Павел Сабелка не толькі супрацоўнічаў разам з Валянцінам, але і сябруе з ім. І гэты каментар Павел Сабелка даў 14 кастрычніка у дзень народзінаў Валянціна.
І обычно в этот дзень мы собирались, я, Валянцін, Владимир Лапкович, і долго разговаривали о чем-то таком, что нас волновало всех вместе. И не спрашивайте о чем, потому что это могли быть самые разные проблемы, начиная от высоких правозащитных, заканчивая поездкой на какой-то концерт или обсуждением нового альбома какой-то любимой нами группы.
Это рок-гурт.
Ну, это однозначно так, какой-нибудь из них. Вот, но, к сожалению, эта традиция уже который раз прерывается. В прошлом году этого не произошло, потому что Валентин уже сидел. Позапрошлом году это, по-моему, тоже не произошло.
Потому что был 20-й год.
Да, потому что это был тот самый 20-й год, когда мы думали совершенно о другом, вся работа, вся жизнь была полностью перестроена под вот эти вот события, которые последовали после выборов. А может, мы собирались? Ну, по-моему, нет. Что-то у меня впечатление, что мы собирались только на мой день рождения, а это было уже в январе 2021.
Что тогда у студии 21-го турбовало правоабаронцев? Тому що ви сказали, під час кожного зустрічі такого на День народження ви обмірковували.
Я вже пам'ятаю, що тоді у мене було дуже мало сумнівів в тому, що все буде дуже погано. Ребята ще були більш оптимістичні, але, тим не менше, теж готувалися до того, що вот этот революционный подъем закончится очень резкой реакцией властей, и что репрессии возрастут, что они будут затрагивать все больше и больше людей, что, скорее всего, они затронут и каждого в весне. Это было почти понятно, только мы не знали, когда это начнется. Очень печально, что я не только не могу поговорить с Валентином, но я не могу даже написать ему толком письмо и получить от него ответ, потому что эти письма исчезают, не доходя до адресатов. И это очень горько, потому что ты в каждое письмо вкладываешь там кусочек каких-то своих мыслей, кусочек души. Что-то пытаешься сказать такого важного и ценного для друга, а оно оказывается где-нибудь, ну, хорошо, если в нашем уголовном деле по весне, а хуже, если просто в мусорке, откуда его уже никто никогда не достанет. В этот раз я попробовал поздравить Валентина при помощи какого-то чудесного механизма на сайте Белорусской почты, где предлагают только вписать имя адресата и имя отправителя, а все остальное там уже написано, там какое-то не очень эстетичное поздравление, которое, конечно, я бы никогда сам не написал, но мне вот очень интересно, что в этот раз, дойдет оно или нет, потому что из того, что там от меня, это только, вот повторюсь, два имени, а все остальное написала Белпочта.
Я нагадаю вам про важность написания листов и поштовок солидарности политвязням. Их в Украине больше за 1300 человек. И на этом я, Ева Бардзеловская, с вами развитываюся. Сустрянемся про стыдень на вольных хвалях белорусского радио «Рация».
All human rights for all. Высокий ропост жмогу стейсис висьемс.
Права человека для всех.
Все права людины для всех.
Усе правы человека для всех.
Вясна. Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация».
Радіорадіо.